Sveicināti skatītāji! Bailes var būt visdažādākās. Kāds spiedz ieraugot zirnekli, citam sāk tricēt kājas uzkāpjot lielākā augstumā, un vēl veselē sabiedrības daļai sirds sāk sisties straujāk vien iedomājoties par zobārsta apmeklējumu. Kāpēc zobārsta apmeklējums baida gan mazus bērnus, gan arī nereti pieaugušos, tas būs mūsu šīdienas Zilonas studijā. Liela histērija, lielas bailes saistībā ar zobārstu. Tas bija pagājušajā vasarā, kad tu devies raut ārā gudrības soli pareizi.
Kungus vada sievas pie zobārsta, vismaz noteikti, ka pieraksta, un viņi joprojām atsaucās.
Man špricēja špricīti, un es pilnīgi dzirdēju, ka austiņā tur kaut kas nokrakšu.
Es ļoti kategoriski un trauksmēm pateicu, nē, nekādā gadījumā es uz skolu neiešu, es no mājas ārā neiešu.
Nesen internetu satricināja kāda pašmāju šova ģimene, kuras attieksme pret mutes higiēnu ir maigi sakot pavirša. Vecāki nesako līdzi tam, kā bērni rūpēs par zobu tīrīšanu, kā rezultātā vienai no jaunākajām atvasēm ir patsmit bojāti zobi. Vecāki arī, protams, paši nav slēpuši, ka ikdienā netīra zobus, jo tie esot pārāk cauri, kas tīrīšanu padarot pārāk sāpīgu, un ģimenes tētis arī ir paudis neizpratni, kāda jēga no rīta mazgāt zobus, ja vakarā nekas nav ēsts. Protams, situācija, ja ir novesta tik tā loģiska, kad došanās pie zobārsta varētu izraisīt ārkārtīgi lielas bailes, taču būsim godīgi, kuram no mums gan nav tā īpaši neumalīgi doties pie zobārsta. Un, lai dalītos šodien savā pieredzē par to, kādas ir sajūtas katram dodoties pie zobārsta, esmu studijā aicinājusi digitālā satura veidotāju Alisi Mankus, kas plašākai publikai zinām kā Ališuks M. Cekalis.
Sveiciens!
Un improvizators viens no četriem brāļiem Kozlovskiem, Mārtiņš Kozlovskis, jeb Kozmens. Sveiks!
Sveika!
Pirms es vaicāšu jums, kādas ir jūsu sajūtas dodoties pie zobārsta. Es gribu parādīt jums nelielu video. Mēs devāmies Rīgas ielās, lai pajautātu pilnīgi nejauši satiktiem garām gājējiem, kā viņi jūtas dodoties pie zobārsta.
Vai jums no zobārsta ir bail?
Man bija kādreiz ļoti bail.
Kādreiz? Kad beidza būt bail?
Tad, kad bija labas špricītes.
Vai jums ir bail no zobārsta?
Nē.
Nav bail no zobārsta. Nekad nav bijis?
Īsti nē.
Nē.
Kādreiz bija?
Bērnībā bija, jā, bet pašlaik arī.
Kā izpaudās tās bailes, kas jūs pārņēma, kādas emocijas?
Nu, tad es nezinu, višķīti jāstāstu par savu bērnību, kas jau bija 80. Gados, kad to gurpšanu notika bez anestēzijas, kas ir, nu, es domāju, bija viens no galvenajiem iemesliem.
Nav.
Nē. Nav vēl no zobārsta vispār?
Nē, nav bijis.
Nu kā, nu ja neko neiešpricē un urbi dzird pa gabalu, un tad tā vibrācija, kas ir skaņā, tiek pārnesta uz tavu ķermeni un no zobu, tas aiziet pa visu galvaskausu, nekā patīkam tā nav.
Kāda bija tā sajūta? Kā jūs to raksturot?
Histērija.
Histērija, ļoti labi. Vēl no zobārsta, tik ļoti vēl no zobārsta. Labi, paldies!
Kādam ļoti, ļoti bail, kādam sākās histērija, kungi ir mazliet ieturētāki, neatzīst, ka viņiem būtu ļoti bail, tad varbūt tādā pagātnes formā. Alisa, tad, kad mēs uzrunājām tevi pievienoties šai sarunai, tu arī minēji, ka tev ir bijušas liela histērija, lielas bailes saistībā ar zobārstu. Tas bija pagājušajā vasarā, kad tu devies raut ārā gudrības zobu pareizi. Mums ir arī attēls, kur tu publicēji savā Instagramā. Es pieļauju, ka tas ir no šīs te reizes, to mēs arī todaļu parādīsim. Vai tevi vienmēr pārņem tādas sajūtas, kad ir jādodās pie zobārsta, vai tā bija tikai šī viena konkrētā reize?
Es domāju, ka šeit arī liela loma spēlēja tā tabletīte, ko man iedeva, kas bija, lai būtu tas efekts, ka nu, tiešām es nejūtu tik daudz to visu gudrības zobu raušanas procesu. Bet noteikti arī iepriekš brekešu likšanas un brekešu vispār periodu laikā man bija tāds neomlīgs sajūtas, kad katreiz bija jāiet šīs gumiņas mainīt. Un arī iepriekš, kad es mēģināju atrast kādu, kas tad vispār darbosies ar manu zobu situāciju, ļoti daudz ārsti teica, ka ir jārauj ārā. Un mamma teica kategoriski nē, ka zobi netiks raut ārā, un varbūt arī no tā man bija uzreiz galvā tāds, nu nē, tas nav dabiski raut ārā zobu, un tāpēc man sākās patiešām diezgan liels bailes, un vispār man ļoti nepatika tās sajūtas, kad kaut kas tajā mutē ir pamainījies, ka es jūtu, ka man tā kā asins, un man vienkārši nepatika nekas, kas saistīts ar to, bet šobrīd es to uzskatu kā tādu kā vajadzību apmeklēt zobārstu, tas ir jāizdara, un tad es to dienu varbūt pēc tam neieplānoju nekādu, teiksim, pilnu, jo es zinu, ka man būs jāapmeklē zobārstu, un es varētu justies nepriecīga.
Bet tātad no kā tieši tev ir bail no visa šī procesa? Vai ir kaut kas konkrēti, kas tev biedē tajā?
Nu, es ienāku telpā, tur jau var just smaržu pēc zobārsta. Un, nu, nav tā, ka man būtu īpaši kaut kas konkrēts, bet man ļoti nepatīk, kad špricē. Man nepatīk tā upšanas skaņa. Un, nu, kopumā viss tas process.
Bērnībā tev arī esot bijuši kompleksi par savu smaidu, un tu esi teikusi, ka tu izvērījies smaidīt ar zobiem, vai tā tiešām bija, un kas radīja šos kompleksus?
Jā, tā tiešām bija. Es patiešām nebiju tagad ilgāk domājis, jo pēdējā laikā, kad viss ir kārtībā, es tiešām esmu smaidu visu laiku. Bet kādreiz, kad tīņu gados arī mamma teica, nē, mums ir tas jādara, man vajag brekets, es gribu salabot savu smaidu. Un man teica ļoti daudz cilvēku apkārt, nav taču tik traki, bet man tas ļoti nepatik. Tas bija viens no maniem tiešām kompleksiem. Un tad nu, es arī mamma vilku pie visiem tiem ārstiem, līdz kāds beidzot teica, ok, nerausim un arī varēsim realizēt brekets. Un tad es atradu to savu ārstu un tad arī tiecos pēc savu perfektā smaida.
Mums ir arī neliels video, ko mēs vēlamies parādīt par tevi un breketēm.
Un tas ir actually ļoti sāpīgi. Es īsti neēdu tajā laikā. Un sagāšu, kā es ļoti, man bija tāds, ļoti labi, notievēšu, neēdīšu nedēļu, ļoti labi, super, bet patiesībā nē, tā ir nāve. Tev tā kā tiešām gribas ēst un tu nevari, jo tās tev sāp. Tu tā kā jūti, kā tev viss tur tāds velkās.
Nu, varētu teikt, ka stereotipiski filmās un arī multfilmās, īpaši 90. Gados, cilvēki ar breketēm tika attēlot nu, kā tādi nūģīgi, neveikli. Vai tev bija bail no šiem stereotipiem?
Nē, man bija galvenais tikt vaļā no tās savas smaidu, man tā ilknīca, man bija vienā pusē ilknīca uz augšu, man tā nepatika, jo nebija proporcionāli, un es negribēju smaidīt, tāpēc man bija pilnīgi vienalga, man ļoti patika brekets, kad man noņēma sāk raudāt. Man ļoti nepatika, kā tas izskatījās, man nepatika tas, ka man vairs nebūs brekets, ka es nevarēšu mainīt tās krāsas, un es tad to, ka katru reizi jāiesēju savilkt brekets, un tas sāp, bet man ļoti patika tas mans izskats. Nu, es biju jaunāka, un man varbūt nepatika tā ideja, kad es vairs neizskatos tik jauna, kad man noņēma, un vajadzēja pierast pie tā, ka man vairs nav brekets.
Šis ir absolūti tāds nepopulārs viedoklis. Tu kaut ko tādu dzirdi pirmo reizi, bet es ceru, ka tas daudz iedvesmos tiešām likt šīs te brekets. Kozmen, kā tu atceries iešanu pie zobārsta savā bērnībā?
Es atceros pirmo zobārstu, pirmo pieredzi, ko es atceros. Man bija kaut kas, kaut kur šeit zobiņam kaut kas bija ne okay. Tur laikam bija sastrutojis un man špricēja špricīti. Un es pilnīgi dzirdēju, ka austiņā tur kaut kas nokrakšķ. Un tā špricīte nenostrādāja, lieka teikt. Pirmkārt, viņa bija ļoti nepatīkama, tā kā sāpīga. Un tad viņa tā kā nenostrādāja, tad viss man bija šausmīgi un sāpēja. Un emocionāls tāds traumatisks process. Jā.
Tas nozīmē, ka kopš tā laika tev ir baildoties pie zobārsta?
Nē. Tā ir tā kā, sliktās atmiņas. Man patīk pie zobārsta doties. Man tiešām, man gan bija kaut kādi periodi, kad es vieglprātīgi izturējos pret higienmutis un es ielaidu pāris caurumus un es devos pie zobārstiem un viņi bija fantastiski, viņi vienkārši mīļuki. Tagad vispār viņi vienkārši nu, super, jo viņi paņem šo te bates kociņu, viņi tev pasmērēja tur bišķiņ, un tad bišķiņ iešpricē, tad viņi ar pirkstiņiem tev iemasē, tad vēl iešpricē vairāk. Bet tu nejūti to pirmo špricīti, iešpricē to otro, un viņi tev ar pirkstiem mīlīgi iemasē, tā kā šķiet, tā kā jenutiņi, tā kā tik jauki. Un tev viss,
Pēc raidījuma pilnīgi gribēsies noskaidrot, kas tie
kontaktu.
Ir par zobārstiem, pie kuriem
dodies. Un skaistais bija, es pilnīgi pat vienkārši teicu, ka nu, es laikam gulēšu, un man ielika tādu kā ķīlīti, viņu sauc par vardīti, viņi ielika, lai es neaiztaisītu žokli ciet.
Un tu varēji gulēt?
Un es gulēju, es aizmigu, un man tad pamodināja, un teica, nu viss ej mājās. Un, tāds, un es īstenībā nezināju, vai viņi kaut ko ir izdarījuši vai nē. Jo es labi pagulēju, esmu relaksējies un dodos mājās. Jā.
Alise, vai tu spēji vispār rezonēt ar to, ko Kozmeds stāsta?
Es laikam nē, bet es nezinu, nu, man vienmēr sāp, man vienmēr nepatīk. Man nepatīk, man liekas, ka nu, tas nav okay, ka manā mutē kaut kas tiek darīts, ka es tur guļu. Un es vienmēr skatos tajās acīs, tās zobārs, skatos, kādu produktu viņi izmanto, bet es noteikti neguļu. Es mēģinu savu uzmanību novērst un tad domāt par kaut ko citu.
Bet, Kozmen, pēc tās bērnības, nu, tomēr traumatiskās pieredzes, vai tev bija kaut kādas stratēģijas, kā izvairīties no zobārsta?
Nē, man bija tā, ka, es, nu, tas ir klasisks latviešu ceļš. tu esi novedis visu jau līdz kritiskajam mirklim, un tad tu vairs nedrīkst vienkārši.
Tev vienkārši jo, sāp jau.
Jā, vai arī tu apzinies, ka nu, tu vari pazaudēt zobus, un tu vienkārši, nu, tu vari vēl izvairīties, jo tu pirms tam jau esi tā ka, nu, vēl tagad, ne? Jā, bet tad, kad tev ir jāiet, tev jāiet, tev nav varianta. Un tagad ir tā, ka es bez maz vai uzprasos. Man nevajag rītas higiēnu vai vēl kaut ko. Un es tā kā varu relētot ar tevi. Man bija arī ilknīs, man bija tā kā riktīgi uz ārpusi. Un arī jā. Es kautrējos smaidīt. Man bija arī ūsas, kas man palīdzēja. Tad nav, diemžēl, ūsas, tas ir tās nav ūsas. Bija skaistas ūsas. Jā, un es smaidīju vienmēr. Šādi te.
Jā.
Un manas ūsas palīdzēja vēl noslēpt, tad es varēju bišķiņ pavērta muti. Un tad man uzlika breketes, bet es nezinu, vai man tās bija breketes vai kaut kā citāds terminoloģija, jo man bija vienkārši stīpa tāda konkrēta.
Un salaboja. Jā, tagad man... tu varu parādīt žilbinošās smaidu. Smaidīt vispār bez kompleksiem.
Jā.
Es vēlos iedot jums vienu nelielu uzdevumu. Es jau atvainojos iepriekš visiem skatītājiem, kuriem nepārāk patīk dažādas skaņas, kas raisa asociācijas, bet uzdevums būs sekojošs. Trīs dažādas skaņas, un jums ir jāuzmin, kas tā ir par skaņu saistībā ar zobārstu kabinetu. Nu, tad tā skaņa numur viens.
Nu, kā to sauc?
Ko? Atsūcējs.
Atsūcējs tādu vārdu? Nu,
tad... Bet ko viņš atsūcējs?
Atsūcējs iekalas.
Iekalas, jā.
Iekala atsūcējs, jā. Labi, labi, skaņa numur divi.
Slīpē.
Šī ir tā skaņa, kāpēc man personīgi viņa iecer tirpām. Katreiz, kad es viņu izdzirdu, man ir zosāda.
Man viņa liekas, tā kā arī varētu būt zosāda, bet tanī mirklī, kad ir kontakts ar zobu, es nejūtu pirmkārt to, jo ir perfekta anestēzija. Bāc, es nezinu, man vienkārši sajūsmi ir kaut kādā ziņa, cik tu ļoti dzīvi reaģē uz visu šo.
Bet kas tā bija par skaņu?
Tas ir urbītis.
Tas bija urbītis. Labi, nu es jums parādīšu vēl vienu trešo minietu.
Elektriskā zobirsta.
Jā,
jā,
jā, jā, Kozmen, tu tiešām izties vienkārši entuziasts. Gan zobārstu kabinetā, gan zobu tīrīšanā. Tiešām paldies jums abiem, mēs noteikti paturpināsim vēl ar jums šo sarunu. Šobrīd ir laiks nelielai reklāmas pauzē, pēc tās mēs būsim atpakaļ, lai meklētu cēloņus tam, kāpēc daudziem cilvēkiem ir bail no zobārsta, kā arī parādīšu jums vienu TikTok trendu, kas patiesībā ir ļoti neveselīgs.
Pieaugušie pārsvarā ir tādi, kas saņemās, un ja ir jādara, tad viņi tās bailes pāru un iesēžās krēslā un izdara. Bet ir bērni, kuriem nu, vienkārši nav iespējams salabot kvalitatīvas zobus.
Sveicināti skatītāji, šodien mūsu zilonis studijā ir bailes no zobārsta. Un iespējams tieši tas ir iemesls, kāpēc Latvija mutes veselības jomā krietni iepaliek un ieņem vietu vienā no pēdējām vietām Eiropā. Visveselākie zobi esot Skandināvijas valstīs, Lielbritānijā, Vācijā, Luksemburgā, Šveicē un Beļģijā. Un lai paturpinātu šo sarunu, mums ir pievienojusies zobārsta Māra Valdmane. Sveika, Māra.
Labdien visiem.
Ir vēl kāds dramatisks virsraksts, ar kuras vēlos padalīties pirms mēs sākam mūsu sarunu. Un proti gandrīz 5% Latvijas iedzīvotāju netīra zobus katru dienu, un tas ir noskaidrots internetu veikalu Balti Zobi LV veiktajā aptaujā. Māra, uzreiz gribas jautāt tev, kas tam varētu būt par iemeslis? Tas ir vienkārši slinkums, ieradumu trūkums vai tā ir nezināšana, cik tas ir būtiski?
Es domāju, ka to jau zina katrs, ka zobus vajadzētu tīrīt. Tas ir ieradumu trūkums, kurš mums, diemžēl, ir saglabājies ļoti ilgi. Un es vienmēr, kā jau pieminēju par Vācijas labajiem zobiem, man ir tāds piemērs, ka es pirms 20 gadiem dzīvoju Vācijā, un tur maniem pusaudžu viesu māsai un viesu brālim jau bija veseli zobi, tātad no bērnības, tātad tie 40 gadi atpakaļ, jau bija lieliski ieradumi tīrīt zobus. Un Latvijā joprojām, diemžēl, es neredzu uzlabojumus, lai cik es daudz mēģinātu stāstīt un publicēt un motivēt joprojām, man jāsaka tā, 5% netīra nemaz, bet joprojām ir mazāk par 50% pieaugušo tīra divreiz dienā zobus. Līdz ar to mēs arī bērniem nevaram nodot to pareizo zobu tīrīšanas rutīnu, ja paši vecāki to nedara. Jo, protams, vislabākais piemērs ir paši pieaugušie, un viņi ļoti, ļoti iepaliek šajā ļoti vienkāršajā darbībā.
Tu esi grāmatas, bērnu grāmatas, bailes ir ok autore. Kā tev šķiet, kāpēc baidās no zobārsta, kā lieli tā mazi?
Jā, droši vien, vai paldies. Es noteikti varu iedalīt šīs divas grupas, kā bērni un pieaugušie un bērni dažādos vecumos, jo pieaugušie pārsvarā ir tādi, kas saņemās, un ja ir jādara, tad viņi tās bailes pārun un iesēžās krēslā un izdara, bet ir bērni, kuriem vienkārši nav iespējams salabot kvalitatīvas zobus, kur ir maza vecuma. Un, diemžēl, Latvijā mums ir jau no ļoti agra vecuma karies bērniem. Līdz ar to mēs nevaram prasīt ne no divgadnieka, ne no trīsgadnieka, ne četrgadnieka, lai viņš nebaidies, te neko nedarīs. Skaidrs, kā jau kā tikko arī demonstrēja tās skaņas, viņas ir nepatīkamas. Nepazīstams cilvēks ārsts privātajā zonā. Nevienam bērnam nav jāpatīk, viņam uztais anestēzija, kas rada ļoti nepazīstamas un dīvainas sajūtas. Līdz ar to mazajiem bērniem tas ir pilnīgi normāli, ka viņiem būs bail, un tur nāk palīgā noteikti pilnā narkoza.
Vai tev kāds kādreiz riekodas pirkstos vai nevēras vaļā muti? Vai kas ir tās situācijas, ar kurām tu esi saskārsies, ka cilvēki ir baili vadīt? Varbūt arī kāds pieaugušais reaģē kaut kur neadekvāti?
Savulaik es vairāk noteikti ar bērniem strādāju, un tur viņi kož labi pirkstos. Viņiem tāds žiletītes, tie mazie zobiņi ir, un nekad neņem ļaunā, jo tik tiešām es viņus ļoti saprotu. Un tāpēc es arī motivēju sociālos mēdījos tieši vecākus lūdzu tīriet saviem bērniem zobus, jo tas ir pilnīgi ok, ka viņiem nepatīk zobu ārstēšana, un sākotnēji arī zobu tīrīšana viņiem nepatīk, bet to mēs vienkārši iemācam viņiem.
Bailes no zobārsta ir populāra tēma arī komēdiju žanrā, un paskatīsimies vienu nelielu video fragmentu.
Mēs varētu piešķirt mazliet balumu jūsu sejai un parunāt par zobu izraušanu. Tas, kas mums šodien būtu jāizrunā, ir vai jūs ņemsiet anestēziju, vai mēģināsiet iet cauri ar varoņu poēmu. Otrajā variantā pulss visticamāk būs gaismas ātrumā, pirksti būs baltāki kā paša zobi no iekrumpēšanās krēslā. Svīdīsiet arī kā pirtī. Tur nav olds spaisa, nekas nepalīdzēs. Redzu, ka tikko visa dzīve garācīm paskrēja. Zīlītes kā sviesta cenas izauga.
Šādi joki ceļo mūsu sociālajās tīklos. Kozmen, vai tu kādreiz ar brāļiem esi apspēlējis zobu tēmu? Jūs pēc pieskarties visām tādām kaut kur sabiedrībā tabū tēmām arī un tām, kas visus spēj kaut kā aizskart un radīt emocijas?
Ar brāļiem nē, bet mūs piesaistīja. Es piedalījos projektā, kur mēs veidojām uzskats materiālus darba drošībai. Un, kā saka, nebūšanai telefonā, bet koncentrēties uz tev uzticēto uzdevumu. Īpaši, ja tādī visā ir iesaistīta vēl papildus persona. Un tur bija, mēs taisījām skeču, kur es biju pacients, un kur zobārstīte ir telefonā, un viņa ar savējo urbīti vienkārši mauc iekšā mutē. Un jā, nice, un neskliedzu, jā.
Jā, paldies Dievam, zobārsti tomēr proti savu arodu un neskatās. Telefonā nelasa paralēli WhatsApp ziņas, bet leģendārajā filmā Emīla Nedarbi arī ir epizode. Droši vien jūs atceraties, kur dažādos veidos Emīls kalponē Līnē mēģina palīdzēt dabūt ārā sāpošo zobu, jo viņai ir bail no zobārsta. Paskatīsimies.
Tas būs ātri. Pukš un zobs ārā.
Pukš.
Es domāju, ka šo ainu jūs atceraties un arī man bērnībā, ja godīgi brālēns ar māsītes sēja zobu diegu un centās šādā veidā izrot ar dažādām viltībām. Nezinu, vai jūs to pieredzējuši ir bijis, tā nav bijis?
Es joprojām arī TikTokā redzu šos video, kur mazliet interesantākā veidā mēģina to zobiņus izraut. Neesmu liels fans, jo tomēr ir aizrīšanās risks un atpakaļ gaitā, ja tas zobiņš iet, tāpēc es tā domāju, labāk pamierīgo, lai tas bērniņš pats kustina vai profesionāļu klātbūtnē.
Ja baidīties no zobārsta tiešām ir pieņemami, kā tomēr panākt to, lai cilvēki saņemās un dodās pie zobārsta?
Jā, ļoti labs jautājums tieši.
Končas?
Man bērniem tas strādā. Bērni dodās mantu dēļ.
Man dēļ var arī zīmēt kaut kādas tur papīra lapas un skeču.
Multenes? Es atvainojos, ja jautājums bija Mārai.
Es gribu teikt ļoti svarīgu frāzi bērniem, kuriem ir veseli zobi, no zobārsta nebaidās. Jo neviens bērns, kuram, nu, es runāju pa Latvijas kontekstu, neviens bērns, kuram vecāki nepārtīra zobus, nav ar veseliem zobiem. Tātad 100% veselo zobu noslēpums ar vecāku pārtīrīšanu. Viņi pārtīra bērnam zobus katru vakaru līdz ilgam vecumam, es saku 12 gadu vecumam. Un tiem, kuriem ir pieredums, ka tas vecāks ir tajā privātajā zonā un tos zobiņus knibina un tīra, tad viņš arī nekad nebaidās no zobārsta. Viņam tās ir jautras vizītes pie apsīšiem, kur viņus pamasē, pamīļo un beigās diplomiņš. Un ja tomēr tā pieredze ir citāda bijusi tieši saistībā ar bērniem, tad, protams, kā jau es minēju, diemžēl ļoti, ļoti nepieciešams pakalpojums Latvijas bērniem ir pilnā narkoze zobu labošanai, ja vienkārši tā fobija ir par lielu. Jo arī dažreiz ir ļoti sarežģīti 8-12 caurumi, tie ir 8-12 vešanas pasākumi, anestēzijas, un nav brīnums, ka pie trešā zoba jau bērnam ir līdz brošai, un viņš vairs negrib to darīt. Un tad ir jāmēģina to sākt pa pirmajiem solīšiem, tātad higienists. Higienisti mums Latvijā ir brīnišķīgi, viņi ir mīļi, jautri un es domāju, balviņas jau ir teju katrā zobārstniecībā. Kas attiecās uz pieaugušiem, nu, man jāsaka tā, lielākoties tie, kas saņemās, viņi atnāk. Ja ir īstās fobijas, tad ir sedācija, kas ir intravenozi ievedam medikamentus zobārstniecības krēslā, anesteziologa klātbūtnē, un viņi saņemās. Un arī man pēc šī raidījuma būs meitene, kura mani gaidīs, un mēs viņai sedācijas klātbūtnē liksim skaistumu kopšanu kronīšus, jo viņi vienkārši savādāk nemā. Mm-hmm.
Kas ir sedācija, var noprecizēt skatītājiem?
Tā ir anesteziologa klātbūtnē, mēs intravenozi ievedam medikamentus, un tad ir tāda nirvāniņa. Uh-huh. Kā pieminēja Alisa, tad viņai bija tabletīte, tas ir mazliet vienkāršāks, mazliet netik iedarbīgs variants, bet intravenozā sedācija jau tāda teju gulēšana un tāda pilnīga vienaldzība par notiekošo.
Tas, ko Kozmens sasniedz bez...
Viņam bez pašam dar savējums.
Sedācija loģiski nāk par papildus maksu, vai ne?
Jā.
Vai tā ir ievērojama maksa? No, teiksim, ja man vajag salabot vienu zobu, ok, trīs zobus, cik procento tas sastāv, ja nav noslēpums?
Nu, es varu runāt konkrēti par savu klīniku, un trīs zobi būtu, piemēram, 2 stundas, tas papildinātu maksu apmēram pa 220 eiro.
Puh, es pa brīvu guļu.
Tieši gribēju izlielīties.
Kā tev veicās, viss ar baltu aci noskatās. Bet nu, par tādu eiforiju mēs noteikti nevarējām runāt padomu laikos. Īstenībā tas nav tik sens laiks atpakaļ, tikai nepilni 40 gadi pat varētu kaut kur teikt, ka zobārsta kabinets līdzinājās, labi šī ir tāda sanāka bilde, bet nu, kaut kur kā citi atsaucās moku kambarim. Tolaik netika izmantot anestēziju, instrumenti bija veci, urbi bija lēni un skaļi, zobārstnieci bija tendēt uz zobu raušanu, nevis saglabāšanu. Šīs atmiņas noteikti ir tās, kas varbūt ir sējušas bailes konkrētai paudzei, kas nāk pie tevis, vai ne?
Jā un nē. Es gribu teikt, ka ir viena daļa, kas tiešām vienmēr piemin šos ar kāju minamos aparātus, kas vienmēr griezušies, un tāpēc viņi ļoti novērtē šodienas medicīnu un tos pakalpojumus. Un ir, protams, arī tie, kas nu, tiešām ļoti grūti, kungus ved sievas pie zobārsta, vismaz noteikti, ka pieraksta, un viņi joprojām atsaucās. Bet tad es saku, nu, tā ir tā atšķirība starp pieaugušiem. Viņš spēja sevi sagatavot, sevi nomierināt, atnākt, un ar anestēziju jau viņš tā kā ir diezgan pielaidīgs un dara visas procedūras, kas nepieciešams. Jo tiešām mūsdienās tā zobārstniecība taču ir ļoti, ļoti bautpilna.
Rīgas Stradiņa universitāte ir veikusi pētījumu, un tajā ir noskaidrots, ka jo lielāka iespēja, ja vecāki baidās no zobārsta, tad šis bailes tiks nodotas tālāk arī bērnam. Vai jūs piekrītat, ka tam ir kāda saistība, Alis, piemēram, kā tava mamma skatās uz zobārstiem, vai no viņas tev varētu būt kaut kur šīs bailes?
Es teiktu, ka ne līdz vienam brīdim, ka vienā zobārstniecības privāta praksē, kur mēs devāmies jau no bērna kājas, kas jau tās ārsts atpazina un tiešām es tur zīmēju un priecājos. Un tad vienu brīdi bija kaut kāda tāda situācija, kurā viņai bija dziļāk tās saknes jātīra un tad viss aizgāja greizi, tā ka ļoti liels sāpes, nebija kompetenti, es nezinu, vai kaut kas pamainījies vai kā, bet tad man tiešām arī liels bailes radās, es aizgāju projām, es pārgāju uz citu institūtu un nu, principā tas ir saistīts, jā, visnoti, es ņemu vērā to, ko piedzīvo mani vecāki, bet, lai teikt, ka mammai bija kādreiz liels bēles, nē, un man arī pašai nebija vienkārši, tas ir tas nepatīkamās emocijas. Un tad, jā, pēc tā notikuma, kas bija nesen, tad es pat noteikti vairs negribu atgriezties, un pašai bēl par visām šīm saknēm un zobu tīrīšanu dziļākās kārtās.
Tev jādodas būs pie Māras vai jāprasa Kozmenam, kas ir tās viņa brīnišķīgās zobārstas. Pagājušajā sezonā Zilonas studijā mēs arī runājām par iepazīšanās izaicinājumiem mūsdienās un paklausīsimies mazu video pie kādas atziņas nonācām par pusmūža vīriešiem.
Līnīt, izskatās, ka tev ir laba vai netik laba pieredze?
Ui, tas ir bēdīgs stāsts, jā, jo nu, tas ir par to, tas ir stāsts par to, cik cilvēks sev mīl, jo tu sev mīl, tu taču nekad nepieļaus, ka tu šādi sev prezentē. Nu, jebkurš tavs izskats ir...
Bet pieļaujies, vai ne?
Nu, jā.
Kaut kāda daļava.
Nu, kaut kāda daļa ir ar to mierā. Es nezinu, kā tas ir iespējams.
Bet, varbūt mums sievietēm prasīgākām jāpaliek.
Bet mums principā ir jābūt princesēm, un mēs tādas arī esam.
Mēs tādas arī varam būt, bet vai jūs tiešām piekrītat, ka nu, tas kaut kur ir stāsts par sevis mīlēšanas tīru vai netīru zobus?
Katrs otrais vai pat biežāk iedzīvotais Latvijā savu slikto zobu stāvokli nevis noveļ uz netīrīšanu, bet uz sliktajiem gēniem. Un to es vienmēr gribu izmazgāt, to veco grīdas lupat, jo tas ir tik ērti savu neizdarību, nu, kaut kur vainot. Un šo es dzirdu te patās nedēļa atpakaļ, bijām ar draugiem slēpot. Un mīļš mans draugs arī, viņam ir kafijas krūzīte, viņš bēr cukuru viņā iekšā tajā savā kafijā un stāsta, bet tas taču ir uz iedzimtību ļoti, ļoti atkarīgs. Un skaidrs, ka vesels zubs mēs varam vienmēr saglabāt veselus vai arī pēc salabošanas, ja uzsāk ļoti labu rutīnu, viņi tālāk nebojāsies. Mm-hmm. Un to ir ļoti grūti pārbaudīt, ja nesāk to rutīnu. Un tad vienmēr liekas man jau tie sliktie zobi, un tad jau man bērniem tie sliktie zobi būs. Un līdz ar to, nu tad visa ģimenta netīram. Nu, tāpat tās kā pieminētajā raidījumā. Vecāki netīra sev zobus un arī attiecīgi tie bērni netiek pie tās zobirstes un tā sajūta, mums ir visiem slikti zobi, bet pamēģināt pretējo jau nav vērts, jo tad tie drūp. Un tā ir tāda mūžīga spirāla, no kuras viņi netiek ārā tieši tāpēc, ka viņiem nav šī padomdevēja, nav baidās no līdzekļa trūkuma un tā tie bērni tiek norakstīti faktiski jau ar ļoti lielām problēmām uzdopumā. Mm.
Ir tāds mīts, ka, ja man zobi nesāp, tad viss tur ir kārtībā un nav jādodās, jo ja, es jau sajutīšu, man kaut kas tur sāks sāpēt, būs nepatīkama garša un tajā brīdī jāpierakstās pie zobārsta. Vai tas ir mīts?
Tas jau ir ļoti dārgi. Sāpes nozīmē jau, ka būs dārgi. Ja skaidrs, ka mēs saulēcīgi atrast caurums maksā 10 reizes mazāk par zobu implantu, ka tas zobs jau ir izrauts. Mm-hmm.
Man jums ir sagatavota viena neliela spēle. Jums katram ir divas lapas, varat paņemt viņas rokās, zaļa un sarkana. Tā būs apgalvojuma spēle. Es teikšu apgalvojumu un jūs paceļat zaļo, ja jūs piekrītat, sarkano, ja jūs nepiekrītat šim apgalvojumam. Apgalvojums numur 1. Būtu gatavs atteikties no kafijas, vīna, melnās tējas, lai mani zobi būtu gaišāki. Tātad, jā, Alisei, Kozmena, Māra, nē. Tomēr tas ir tās lietas, kuras jūs gribat baudīt dzīvē.
Nu, man ir jāsaka tā ļoti maz netikumu. Un viens no manējiem pēdējiem ir palikusi kafija, kas tiešām ir mans baudupilnais process. Man ir ļoti labi kontakti zobārstniecībā. Ja man vajadzēs, es izbalināšu, ja to dara. Nu, tā kā ļoti,
bet no
nu,
kafijas neatteikšu.
Nu, ir tās baudas, kurām ir jāpaliek, jā.
Labi, labi. Apgalvojums numur 2. Pievēršu uzmanību pretējā dzimuma zobiem. Jā, nu Māra profesionāli arī droši vien. Alisa, jā.
Jāskatās.
Kozmen, kā ir uz meitenēm? Tu skaties, kāds viņai tas smaids ir vai nav? Zobinošs.
Nu, pēc idejas. Nē, nu, zemapziņā noteikti, ka es to vēroju, bet es vairāk man interesē, kas ir galvā, nevis kas ir... Mutē, jā. Nē, tas ir ļoti šī mirklī ļoti man tas rūp, ļoti.
Nē, mums jau vajag godīgu viedokli.
Jā, bet te mēs jau varam savilkt tos intelektu kopā ar tiem zobiem, jo tas neizbēgami. Man gribas teikt, nu, tas tāds mans apgalvojums, ka mēs valstisko labklājību varam noteikt pēc atkrituma šķirošanas un mucetobuma stāvokļa, un te mums Latvijā ļoti grūti vēl iet ar šo jautājumu.
Man likās, tā visa lieta ir šī disciplīna un kultūra.
Jā.
Ja tev viņa Libo. Ir, tad attiecīgi tas tev nesagādā problēmas un grūtības. Un, jā, un Es gribēju aiziet vēl citā tēmā.
Mums ir jāatrodās. To mēs varbūt citā reizē. Apgalvojums numur 3. Esmu melojis zobārstam par to, cik bieži lietoju zobdiegu. Nē.
Jā. Oj, nē.
Vienmēr godīgi, bet jūs vispār lietojat zobdiegu vai tur lietojat, ja? Vai jā. Tur atbildes reiz nē. Nu, malči, ļoti labi. Apgalvojums numur 4. Ja draugam būtu kaut kas iesprūdis starp zobiem, es viņam par to pateiktu bez mīnstināšanās. Vai tomēr paņergātos un ļaut viņam staigāt tā?
Draugam es, kā saka, palīdzētu, bet brālim es noteikti par brāli paņirgātos.
Un lai staigā visu dienu ar to dīlu zobus. Labi, un pēdējais apgalvojums, kādreiz esmu tīrījis zobus ar cita cilvēka zobu pirsti? Jā? Nē? Māra, es jau gribēšu stāstu. Nē? Ar vīra?
Jā, protams, bet es gribu atgādināt, ka nav nekas traks, tās no tām baktērijām ir jābaidās, un tai pašā laikā nav tik ļoti jābaidās, ja tās ir labās baktērijas, un tu zini to cilvēku, ar viņam vesels mūdzes tuvums, tas nav nekas traks. Ikdienā nē, ikdienā es to nedaru, noteikti tas ir pie aizmiršanās, tad kad nav, tad man svarīgāk ir iztīrīt zobus nekā neiztīrīt.
Es biju pārsteigta, bet ir tāds fakts, ka cilvēks savas dzīves laikā iztērē aptuveni 300 zobu birstītes nomaina, un kamēr jūs domājat par to, kad jūs pēdējo reizi nomainījāt savu zobirstīti, aiziesim nelielā reklāmas pauzē. Tiekamies pēc mirklīša.
Tad, kad mamma man piedāvāja ķieģeļus, un tajā laikā bija elementāri tāda savelkošā stīpiņa, es ļoti kategoriski un trauksmēm pateicu, nē, nekādā gadījumā es uz skolu neiešu.
Smaids ir ikviena cilvēka skaistākā rota, un mūsu sarunai paturpināt to šo tēmu par zobārstiem ir pievienojusies grima meistara un stīliste Ina Ozoliņa. Sveika, Ina!
Sveika!
Ina, kādas ir tavas sajūtas attiecībā pret zobārstiem? Ir tev bail vai nav bail?
Absolūti nav. To laikam arī saulēcīgi man mamma dzīvē ir ieguldījusi, kad ja laicīgi dosies pie zobārsta un rūpēsies par saviem zobiem, tad arī šīs bailes nebūs. Un tas droši vien ir pateicība viņai, līdz ar ko man tas nesagādā nekādu trauksmi un bailes. Un jā, tas diezgan atvieglo dzīves, domāju, šī jomā.
Sveicieni mammai tiešām un paldies par šo. Tu kādreiz esi bijusi ļoti populārā skaistuma konkursa Miss Latvija 2007 uzvarētāja. Vai šīta dalība skaistuma konkursos tev ir devis pārliecību par to, cik smaids ir svarīgs?
Jā, absolūti. Protams, ja runa ir par skaistumu konkursiem, par skaistumu industriju kā tādu, nenoliedzam, ka viens no galvenajiem šiem te faktoriem ir sievietes dabiskais vizuālais izskats un tēls, jā, un viss kopums kā tāds. Un, protams, viens no šiem kritērijiem tai skaitā ir arī zobu kvalitāte un estētiskā nozīme. Un arī sievietes, kuras iziet šo skaistuma konkursa procesu tam cauri, ja tiek pievērsta uzmanība, ir noteikti šīs te konsultācijas ar profesionāļiem, kāda ir tava ikdienas kopšanas paradumi. Ja, un protams, kad sievietes arī iziet cauri zobārsniecības estētiskajām procedūrām, kas ir balināšana, kopšana un visi šie nepieciešamie procesi.
Tu arī pati liec uzsver uz sievietēm, un kāda ir tava pieredze? Mēs pirms tam runājām par vīriešiem, par to, ka kaut kur varbūt viņi mazliet slinkāk rūpējās par sevi. Kā tev šķiet, kas ir tavā pieredzē redzēts?
Vecāko vīrieti varbūt, kad nē, to viņš pats uzņemš savu rūpu un atbildību šajā jomā, bet man ir arī mazs vīrietīts, trīsgadnieks, un par šo rūpi gan es uzņemos, un tiešām ir tā, kad es no rīta un vakarā abi kopā dodamies vannas istabā tīrīt kārtīgi zobiņus ar elektrisko zobu birsti. Reizēm ir tā, ka ļoti negribas mazajam jaunskungam, bet nu, mans ir laikam tas stingrums tajā, kad nekā nebija, to darīsim vienalga neatkarīgi no dienas vai slinkuma pakāpes vai cik ir pulkstens. Ja. Un arī par meitu ir tāda pati šīta rūpe, un tas ir diezgan būtiski, jā, un man liekas, ka tā ir tā rutīna, pie kuras ir jāpieturas, un tas ir tas nosacījums, lai varbūt nerasto šīs te bailes, jā, tāda to ieviest kā rutīnā.
Alise un Kozmenis dalījās savā pieredzē, ka viņiem ir bijuši kaut kāda veida kompleksi par savu smaidu, vai tev ir bijis, vai tomēr tu esi no bērnības bijusi vienmēr apmierināta un ģenētiski tev ir iedots skaists smaids?
Bērnībā bija tāds fakts, kad mamma kaut kādā noteiktā vecumā, kad nu jau piena zobi bija visi izkrituši. Ja. Viņi pamanīja, varbūt, ka jā, tur ir nepieciešams šī te korekcija. Nu, tad, kad mammam piedāvāja, ka ieliksim tenī laikā, bija elementāri tāda savalkošā stīpiņa, es ļoti kategoriski un trauksmēm pateicu, nē, nekādā gadījumā es uz skolu neiešu, es no mājas ārā neiešu. Un to es izdarīju pieaugušā vecumā, es izvēlējos, teiksim, sev piemērot šo te metodu un devos uz klīniku, ja man piemērā ļoti... Nu, man derīgu šo te plānu, ja, un es nolēmu par, un, jo es sapratu, ka tas ir kaut kāda veida komforts, kas man radīs patīkamākas sajūtas un tādu pārliecību par sevi, par savu smaidu un izskatu. Ja. Tā kā šīs, te, jā, šīs metodes šobrīd man šķiet ir ļoti dažādas, un katrs mēs jūtamies savā ķermenī, mēs ļoti pārzinām, ja, kad mēs jūtamies komfortablāk, kad netik komforti, un es domāju, ka mūsdienās ir ļoti iespējams un šo te sajūtu mainīt, ja, un šīs te iespējas ir patiešām
ļoti daudz.
Ļoti daudz, jā.
Es arī varu tev tiešām pievienoties, jo arī es esmu izgājis līdzīgu ceļu, un tas iedod ārkārtīgi lielu pārliecinātību. Mārtiņa, daudzi varbūt to nezina, bet nu jau tu gadu gadiem pildi arī Ziemassvētku vecīšu pienākums. Vai tev kādreiz ir sanācis būt arī noslēpums? Vai tev sanācis būt arī zobu
es esmu
fejai?
Ļoti, ļoti tu pazīstams ar Ziemassvētku vecīti. Viņš mans labākais draugs tā, teiksim.
Jā. Jā. Paldies par precizējumu.
Jā. Ne jau es esmu Ziemassvētku vecīti. Bet mēs esam ar viņu aptuveni 25 pazīstams. Gadus.
Jau zinām. Jā. Vai tu esi pazīstams arī ar zobu feju?
Mēs esam no... Tas ir Ziemassvētku vecīts, ar viņu no viena departamenta teorētiski. Bet Ziemassvētku vecīts, viņš ir zināmā laika periodā. Plus ir sadarbības līguma vairāki saistībā ar to, ka ja tiek tīrīti zobi, Ziemassvētku vecīts to ļoti novērtē. Viņš ļoti novērtē mūsu higiēnu. Bērnus, kas regulāri tīra zobus, gan rītā, gan vakarā, un vēl stilīgāk ir pēc katras ēdienu reizes, viņš ļoti tā kā to...
Paldies!
Tā kā novērtē, jā.
Manu māju pirms nedēļas apciemoja zobu feja. Arī, Alisa, kā ir tev? Vai tev bērnībā arī nāca zobu feja?
Jā, nāca. Zemespilvenu visu gaidīja, ķēra, un tad atstāja kaut ko šo tad.
Vai tu atceries, ko atstāja zobu feja?
Kādu eiro. Tajā laikā vēl nebija, varbūt, latu.
Īna, kā ir jūsu ģimenē?
Jā, mums arī apmeklējusi zobu feju un joprojām apmeklēs. Un es arī kā apmeklēju un tā. Un patiesībā mēs ar meitu, kurai ir vēl šo piena zobu izkrišanas periods, es mēģinu iesaistīties arī no, kā mamma, teiksim, tā palīdzēt, ja es redzu, ka viņai nedod mieru, tas zobs divu dienu laikā, viņa kustin, un viņš, diemžēl, neizskrīt, ja tad mēs vienojamies un caur humoru, caur tādu, varbūt, komēdiju, abas divas mēģinām no tā zoba atbrīvoties, un ir bijuši arī gadījumi, ka es viņai palīdzu to zobu izraut, kā iepriekš minēja, tiešām piesardzītā, lai nenotiek aizrīšanās.
Kā Emīls
jā, jā, bet zobu feja ir, jā, tas ir ļoti, ļoti foršs pasākums bērniem un visi gaidam.
Man ir jautājums, kur piesakās uz zobu feju, jo man neviens nekā nenesa par mani zobiem.
Nu, tev mammai varbūt nebija tik labi sakari ar zobu feju, bet paturpinot šo tēmu, kāda treds lietotājs ir vaicājis pirms nelielā laiciņa, cik lielu summu zobu feja tagad nesot. Viņai jānokārto šis darījums, bet pati kā joko 10 gadus šajā biržā nav spēlējusies, un komentāros lielākoties dominējušas atbildes no eiro līdz 5, bet izskanēja arī lielākas summas, proti 20 eiro. Tātad, Alisa, tev tas bija kāds eiro?
Viens.
Mani zobu feja pirms nedēļas atnesa 2 eiro, bet šis jautājums arī bija pacēlies un nebija īsti skaidrs.
Bet tu esi zaudējis uz...
Man ir meitiņa. Man ir meitiņa 5 gadus jauna, kurai ir šis process stācies. Zobu feja turmākajā laikā diezgan bieži piemstiemusies. Ina, kā ir jūsu ģimenei? Kādu budžetu atnesa zobu feja?
Nu, ir bijuši gadījumi, ka viņi ir dāsnāka. Nu, tie varētu būt 5 eiro, ja nemaldos, ko meita ir saņēmis, un 2. Bet, protams, ir bijis jautājums, kā tā, kādēļ tas zobs bija tik vērts, un šis ir mazāks. Vai reizēm ir bijuši vilšanās, varbūt, kad ļoti jau cerēja to nākamo reizi sagaidīt tik pat. Jā. Bet, nu, es saku, tas viss ir zobu fejas pārziņā, tā kā man grūti definēt to.
Es sāku domāt vienkārši par to, ka varētu parādīties tā kā jauns produkts finansu sfērā, kur tu vienkārši, nu, tu apzinies to, tu izskaņi, cik vēl ir zobu bērnam, tu principā paņem kredītu. Tas ir zobu feja, paņem kredītu vienkārši. Potenciāli tas ir vienkārši.
Un sāk investēt, Dāna. Mūsu raidījums lēnām apaļojās uz beigām, un es gribētu noslēgumā dzirdēt no katra no jums tādu īsu rezumē par to, kāpēc tomēr nevajadzētu baidīties no zobārsta, un rūpes par savu smaidu ir svarīga lieta. Alisa, sāksim ar tevi. Tev tas ir vislielākais tabū jautājums.
Pirmkārt, es gribēju arī iesprost to, ka man vēl ir viena maisiņš stāv ar zobiem mājās. Visiem maniem, es nezinu, tāds smuks rozā, un tur vienkārši zobi iekšā. Ja nu kāds skatās par atvilknēm, tad es nezinu, kāpēc, bet bija vajadzības saglabāt laikam. Un es uzskatu, ka nav jābaidās, tāpēc, ka tā ir higiēna, tas ir rūpes par sevi, mīlestība pret sevi, un rezultātā patiešām tas tiek darīts savas labsajūtas, izskata un prieka dēļ, un tas patiešām ir jādomā, jo es arī sāku arvien vairāk apzināties to, ka manas darbības ļoti daudz ietekmē gan man nākotnes ģimeni, gan arī manas skolēnas kā skolotāji. Ja es rādu piemēru, tad arī tas daudz realistiskāk tiek nodots jaunai paudzei un arī kā satura veidotāji par to runāt. Un nestoties to, ka tas nav patīk, tas ir jādara un no tā nevar izvairīties, tas nav pat jautājums.
Man kā sievietei primāri ir tas, kad kā es jūtos labi, ja, lai es būtu pārliecināta, lai es justos komfortā ar savu, lai man nebūtu kauns smaidīt. Un tiešām smaidīt ar smaidu, ja, nevis tikai ar acīm, bet arī ar smaidu. Un man kā sievietei tas ir, jā, tā ir tā estētika, lai ir, tā ir mīlestība pret sevi, tā ir cieņa. Arī smaids un viss tā estētika ir patiesībā cieņa gan pret sevi, gan pret apkārtējiem, ja, jo tas iet komplektā ar visu higiēnu un elpa higiēnu izskats, tas viss nāk komplektā pareizi.
Jā.
Nu, lūk, un vai tie ir bērni, vai es domāju, kad nu jau ir tiešām mūsdienās ir tas laiks, kā arī iepriekš speciālists teica, kad ir tas laiks, ir tas piedāvājums tāds, kad šīs te zobārsti ir jau ļoti izglītoti un tā tehnoloģija ir tāda, ka tev var pierunāt ausis vai iemidzināt vai visādos veidos dabūt to gatavu, vienkārši atnāc uz konsultāciju, ja, parunā un tad jau nododies un uzticies mums.
Paldies. Es aicināšu jūs parādīt savus žilbinošākos smaidus.
Bet es vēl vienu jānoslēdz. Es vēl vienu lietu, kas ir ļoti svarīga, ko mēs īstenībā šodien neesam runājuši. Zobi ir ļoti svarīgi, lai košļātu pārtiku. Tā ir, man liekas, galvenā lieta. Mēs runājam lielāko ties par smaidīšanu, bet viņa primārā funkcija ir, lai mēs varētu apēst kotleti.
Un vai, mums nesāpētu.
Jā.
Un nepaliktu kādā cārumā. Lielas paldies jums par šīs dienas sarunu. Un cienījumies skatītājs novēlējums tiešām ir iespēja smaidīt ne tikai ar acīm, bet arī ar platu gaišu smaidu. Šo sarunu jūs varat paklausīties arī Spotify, meklējot Zilonas studijā, kā arī noteikti varat padalīties komentāros tv3.lv/zilonasstudija. Vēl tikai ieskats nākamajā raidījumā.
Šodien tieši iegāju tavā TikTok lentē paskatīties, kas tev tur ir. Tur ir viens vienīgs svetks, tā Aleksejs jau paliek arvien mazāk.
Es cenšos viņu tagad drusciņu atlikt uz otro plānu, bet nesanāk.
Man jau šādi joki arī ļoti patīk.
Kas tad notika ar tevi? Kas tev tieši aizrāvēl visā preslijā?
Nu, tas stāsts sākās ļoti senu.